Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur, legas Heidi Baur.
Ni parolis lastan semainon pri nova spezzo de dramo, tiel nomita Malpesa Metro, quiu jus inaugurigis en Lausanne, cae mi clarigis che tiu nova cae tre efica transportilo antau cio estis necessa por ligi du excentrain universitatoin alla centro de la urbo. Al citiui universitatoi mi dedicas mian hodiauan el sendon. Temas pri la tradizia Universitato de Lausanne, quiu appartenas al cantono Vado, Vo, cae pri la tecnica alterneio quiu appartenas alla federatio. La situatio cae la situo estas iom simila al Zürich. Tio estas la solae svisae urboi, quiui posedas samtempe cantonan universitaton cae federatian tecnican altlerneion. En Zürich ili staras unu apud la alia, centre en la urbo, sed en la lasta iardecoi la nombro de studentoi cae de facoi tiom crescis, cae ili devis crei satellitoin. La universitato trovis locon nur 2 kilometroin for de la centra universitata construaggio. La federazia altlerneio devis translocigi iom pli exteren alla periferio de la urbo. En Lausanne same occasis che la cresco necessigis translocigion, se tio elmigrado estis completa. En la urbo restis nur la medicina facultato, char gi estas ligita alla hospitalo. La tecnica federazia altlerneio in Zürich malfermigis jam 1855, sed la federazia altlerneio in Lausanne nur en 1969. Gia historio estas tutte alia ol tio de Zürich, quiu decomence estis federatia fondajo. La academia instruato in Lausanne comencicis iam 1537. Diam estis fondita teologia academio, quia estis instruatai la istontai pastroi, char Vado alicis alla reformatio, cae besonis reformitain pastroin. Nur in la lasta jahrzehnto la Academia de Lausanne malfermis novain facultatoin, cae in 1890 gi officiale povis establici kiel universitato diam situanta mese in la urbo. Jam in 1853 quelcae privatuloi fontis specialan lerneion pri technicae scienzoi, quiu comencis sian funcciadon cun 8 studentoi. In 1869, tiu speciala lerneio estis aligita alla Academia de Lausanne quiel facultato de tecnico. Ciam la Academia faricis universitato, gi compreneble ancau faricis universitata faco, sed suffice sendependa cae gi ricevis propran nomon École Polytechnique d'Ingénieurs de l'Université de Lausanne, mallongigite EPUL. In ia iarcento la technicae scienzoi enorme evoluis, cae venis la momento ciam la cantono Vado ecconis che gi ne plu capablos financi propran technican altlerneion. Tiam la federatio helpis declarantis sin preta transpreni la tutan EPUL cae donante al gila saman statuson cion iam habis la federatia technica altlerneio in Zürich. Tio havis la bonvenan sequon che eblas nun tracti german lingvan cae franz lingvan Svislandon sur egala nivelo. Nun comencicis tutte nova capitro. La nova federazia tecnica altlernejo bezonis lokon kaj konstruaĵojn. Samtempe la malnova universitato de Lausanne, kvankam liberigita de sia teknika fakultato, devis trovi novan spacon kaj tial elmigri el la centro de la urbo. Eble mi rapide devas klarigi, kial oni parolas jen pri altlernejo, jen pri universitato. Universitato, laŭ la eŭropa tradicio, estas lernejo, kiu okupiĝas pri ĉiuj flankoj de la homa scio. Altlernejo estas specialigita lernejo, samranga kiel universitato, sed ne kompleta. Nu, Lausanne estis bon ŝanca, nur 5 kilometrojn for de la centro, ĉe la okcidenta periferio de la urbo, sur ebena tero, apud la lago, oni trovis vastan spacon liberan, kion oni povis akiri, kaj tie kreskis en la lastaj 20 jaroj la universitato kaj la altlernejo, ĉiu sur propra tereno, sed najbara. Estas malfacile priskribi, kiamaniere realigis tiu postulema arkitektura tasko. Temas pri grandaj modernaj konstruaĵoj, pli malpli belaj, sed tre celkonformaj. La altlernejo iom pli kompakte sur la universitata tereno de fakultatoj estas iom pli disigite. Ambaŭ institutoj komune konstruis apudan sportan terenon apud la lago. Estas entute ĉarma regiono, kaj dank' al la nova tramo en 10 minutoj atingebla ekde la centro de la urbo. La universitato havas la tradiciajn fakultatojn: teologio, juro, sociologio, ekonomio, kemio, fisico, medicino, kai filosofio, tio estas literaturo, lingvoi, arto. La universitato havas 7400 studentoin, el kiui 47% estas inai. La teknika altlernejo havas 3800 studentoin, el kiui nur 16% estas virinoi. La virinoi plei multe ŝatas la tiel nomatajn humanistajn fakojn kiel lingvoj, literaturo, arto, muziko. La bela nomo Ebyl kompreneble devis malaperi. Ĝi estas anstataŭita per malbela mallongigo Epfl, tio estas École Polytechnique Fédérale Lausanne. La Epfl havas jenajn departementojn, tie oni ne uzas la vorton fakultato: kemio, fiziko, matematiko, mekaniko, mikrotekniko, elektriko, informatiko, konstruinĝenierado, agrikulturo, arkitekturo. Oni povas demandi sin, kial certaj fakoj kiel kemio kaj fiziko estas instruataj en ambaŭ lokoj. Tio ankaŭ estas la kazo en Zürich. La kaŭzo ŝajnas esti la tradicio, sed tio ne ĝenas. La du najbaraj institutoj tre intensive kunlaboras, disponigas kune 250 000 ĉiujare por comunae scienzae esplortascoi. La rectore plurfoe ciuiare concitas, ili eldonas comunan revuon Polirama. Cae la studentaroi ancau conlaboras ne nur en sporto. Lausanne ricevis per tio nov construita cae ancora plu construata Academia Unuo Centron de Esplorado cae instruato, ciu estas modela cae faricis focuso de scienza gravito.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.